Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalamu alaykum, Azatlık Radyosu ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 21 yanvar dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. YHT bosh kotibi O'zbekistonga safar qiladi. Obama AQSh prezidenti sifatida yana qasamyodga keltirildi. Jazoirda odamlarni garovga olgan 5 kishi ushlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun O'zbekistonga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Lamberto Zanier tashrif buyuradi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatgan. YHT bosh kotibining O'zbekiston Oliy Majlisi, Tashqi ishlar vazirligi hamda boshqa qator vazirliklarda uchrashuv va muzokaralar o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston 1992-yilning 26-fevraldan buyon YHT a'zosi bo'lib hisoblanadi. Mamlakatning mazkur xalqaro tashkilotdagi vakolatxonasi 1994-yilda ochilgan. Barak Obama yakshanba kuni rasman ikkinchi muddatga AQSh prezidenti lavozimiga kirishdi. U Oq uyda o'tkazilgan chog'roq marosimda qasamyod qabul qildi. Undan sal oldinroq AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden ham qasamyodga keltirilgandi. Mamlakat konstitutsiyasiga ko'ra, bu voqea Obamaning birinchi prezidentlik muddati tugaydigan 20 yanvar kuni sodir bo'lishi kerak edi. Obamaning inauguratsiyasi munosabati bilan ko'lamli tantanalar dushanba kuni o'tkazilishi mo'ljallangan. Vashingtondagi Kapitoliy binosi oldida o'tkazilajak marosimda ma'lumotlarga ko'ra 800 mingga yaqin kishi ishtirok etishi kutilmoqda. Jazoirdagi Amenas gaz majmuasidagi kishilarni garovga olgan 5 muhtamal jangari hibsga olindi. Bu haqda mahalliy telekanallardan birining ma'lumotiga tayangan holda France Press axborot agentligi xabar tarqatdi. Shanba kuni garovdagilarni ozod qilish bo'yicha armiya amaliyoti yakunlangani haqida bildirgan Jazoir rasmiylari gaz majmuasiga hujumda ishtirok etgan 32 nafar ekstremist o'ldirilganini qayd etgandilar. Rasmiylarga ko'ra, garov kishilardan kamida 23 nafari halok bo'lgan. Yaponiya, Malayziya, Buyuk Britaniya, Norvegiya va Kolumbiya fuqarolari bo'lgan yana bir necha asirning taqdiri haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Amaliyot chog'ida 685 nafar jazoirlik va 107 nafar xorijlik qutqarilgan. Hozirda gaz majmuasi hududini minadan tozalash ishlari davom etmoqda. Ayni paytda Jazoir rasmiylari voqea natijasida halok bo'lganlar soni bundan-da ortishi mumkinligini istisno qilmayaptilar. Prezident Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan suriyalik muxolifatchilar mamlakat tashqi ishlar vaziri Valid Muallimning qurolsizlanishga oid chaqirig'ini rad etdi. Avvalroq Al-Muallim yangi hukumat tuzish bo'yicha isyonchilar va suriyalik yuqori lavozimli amaldorlar o'rtasida muzokara o'tkazish haqida mulohaza bildirgandi. Muxolifat hukumat tarkibini Asadning atrofidagi kishilar bilan muhokama qilib kelishmoqchi emas, chunki bu ziddiyatga siyosiy yechim topish harakatlaridan voz kechishni anglatadi, deya bildirdi Suriya inqilobiy va muxolifat kuchlari milliy koalitsiyasi vakili Munzir Mahus yakshanba kuni. Yanvar oyi oxirida Fransiya poytaxti Parijda Suriya muxolifati liderlarining navbatdagi uchrashuvini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Misr poytaxti Qohiraning shimoliy qismida yakshanbaga o'tar kechasi politsiyachilar va mahalliy aholi vakillari o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Natijada 4 kishi halok bo'ldi, 12 kishi yaralandi. Tan jarohati olganlarning 3 nafari politsiya xodimi ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, tartibsizlik bankfurush kimsani ta'qib qilayotgan politsiyachilardan biri otgan o'q mahalliy kishilardan biriga tekkandan keyin boshlanib ketgan va bir necha soat davom etgan. Bu kabi noxush hodisalar 2 yil oldin Husni Muborakning mamlakat prezidenti lavozimidan iste'fo berishiga olib kelgan voqealardan keyin har joyda sodir bo'lib turibdi. O'sha paytda ommaviy namoyish ishtirokchilari, kuch ishlatar tuzilma xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ko'pincha jazosiz qolishidan ham norozilik bildirib chiqqandilar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan maqolalar va yangiliklar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va unga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Ozodlikdan dasturimiz xalqaro mavzudagi, ya'ni bir necha kundan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan Jazoirdagi so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Jazoir sharqidagi Amenas gaz majmuasida chorshanba kuni jangarilar garovga olgan odamlarni ozod qilish bo'yicha armiya o'tkazgan amaliyot tugadi. Jazoir rasmiylariga ko'ra, harbiylar yana o'ldirilgan odamlar jasadlarini topishgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jangarilar garovga olingan odamlardan kamida 80 nafarini o'ldirgan. Qurbon bo'lganlar orasida Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Yaponiya, Malayziya va boshqa davlatlar vakillari ham borligi aytilmoqda. Undan oldin Jazoir hukumati o'zaro to'qnashuv chog'ida garovdagi odamlardan 23 kishi halok bo'lgan, 32 jangari o'ldirilgan. Jazoir harbiylari o'tkazgan maxsus amaliyot natijasida garovga olingan 685 nafar jazoirlik va 107 nafar xorijlik ozod qilingan. Amaliyot paytida harbiylar jangarilarga tegishli bo'lgan avtomatlar, granatomyotlar, raketalar, portlovchi belbog'lar, granatalarni qo'lga tushirgan. Jazoirning davlatga qarashli Sonatrax shirkati armiya sapyorlari jangarilar o'rnatgan minalarni tozalash ishlarini olib borayotganini bildirdi. Jangarilar e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Amenas gaz majmuasiga chorshanba kungi hujum Fransiya Malidagi islomchilarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borayotganiga o'ch olish maqsadida qilingan. Fransiya prezidenti Fransua Olland Jazoir hukumati odamlarni garovga olgan jangarilarga qarshi keskin choralar ko'rganini qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda u garovdagi odamlar o'ldirilganini keskin qoraladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama esa Jazoirda garovga olingan odamlar o'ldirilishida jangarilarni aybladi. Shanba kuni Vashingtonda so'zlagan Obama Jazoirdagi hujum al-Qoida tahdidi mavjud ekanini yana bir karra esga solganini urg'uladi. Jazoirning In Amenas mintaqasida yashovchi odamlar 4 kun davom etgan voqealardan larzaga tushganlarini aytdi. Bu voqea bizga ta'sir qilishi tabiiy, chunki bu neft qayta ishlanadigan muhim mintaqa. Bu yerdagi odamlar muammo yaratish emas, ishlashi kerak. Bu tinch mamlakat. Agar terrorizm saqlanib qolsa, bu yerda hech narsa qolmaydi. Neft va gaz saqlanadigan bu juda muhim mintaqada ko'p odam o'ldi, dedi o'z ismini aytishni xohlamagan In Amenasda yashovchi fuqaro. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan boshqa jazoirlik esa xorijliklar terror hujumlardan qo'rqib, mintaqani tark etishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Menimcha, endi Fransiyaning hamma shirkati ketishni xohlaydi va bizga ish bermaydi. Bu muammo yaratadi. Shu paytgacha ishlab keldik va hamma narsa yaxshi edi. Bu voqeadan keyin hammasi tamom. Endi hamma narsa to'xtaydi. Katta ishsizlik bo'hroni bo'ladi, dedi jazoirlik fuqaro. Amenas gaz majmuasida chorshanba kuni uyushtirilgan hujum al-Qoidaga aloqador jangari guruh ulkan cho'l hududida daydib yurgani va bu o'ta muhim hisoblangan energiya tuzilmalariga tahdid ekaniga e'tibor qaratdi. Shanba kuni Jazoir hukumati jangarilar chegarani kesib qo'shni davlatlardan kelganini bildirdi. Jangarilar ham bir necha 100 kilometr janubda joylashgan Niger davlatidan Jazoir hududiga o'tganini ma'lum qilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. So'nggi yillar davomida ikki qo'shni mamlakat, O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stona munosabatlar kutilgan darajada mustahkamlanmagan. Rasmiy Kobul keyingi yillar jarayonida O'zbekistondan boshqa Afg'onistonning har bir qo'shnisi bilan siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy aloqalarni rivojlantirib borayotgani aytilgan. Nega Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasida aloqalar hamon sovuqligicha qolmoqda? Bu savolga Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan o'z lavhasida javob izladi.
Qo'shni mamlakatlar Afg'oniston va O'zbekistonning elchiliklari Toshkent va Kobulda mavjud bo'lishiga qaramay, so'nggi 10 yil davomida tomonlararo munosabatlar sezilarli darajada yaxshilanmagan. Afg'onistonning O'zbekistondan bo'lak boshqa qo'shni davlatlar va mintaqa mamlakatlari bilan siyosiy, tijoriy va diplomatik aloqalari rivojlangan sari rivojlanib bormoqda. So'nggi yillar ichida Afg'oniston bilan Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Pokiston, Xitoy hamda mintaqa davlatlaridan Hindiston aro faol diplomatik aloqalar hamda iqtisodiy hamkorliklar rivojlangan va yo bir sathda saqlanib turgan. Bunga mazkur mamlakatlar baland martabali rasmiylarining bir necha marta poytaxt Kobulga safar qilganliklari, shuningdek Afg'onistonning yuqori saviyadagi mulozimlarining bir va yo bir necha bor tilga olingan yurtlarga rasmiy tashrif bilan borganliklari kichik bir misol bo'la oladi. Ammo Toshkent va Kobul baland martabali rasmiylari keyingi yillarda biror marta ham do'stona munosabatlarni mustahkamlash bahonasida Kobul va Toshkentda bo'lmaganlar. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi sovuq aloqalar sovuqligicha qolishiga qanday omillar sabab bo'lmoqda? Bunday bir vaziyatning vujudga kelishiga qay bir tomon aybdor? Afg'onistonlik o'zbek ta'lilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li rasmiy Kobulni qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanib borishiga tarafdor emasligini aytadi.
Men fikrimcha, ko'proq Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi sovuqlik munosabatlarida Afg'oniston davlatini hissasi katta deb o'ylayman. Chunki Afg'onistonda 20% ga yaqin o'zbeklar yashaydi. Albattaki Afg'oniston davlati O'zbekiston davlati bilan aloqa qurganda Afg'onistondagi o'zbeklar siyosiy hayotda faol bo'ladilar va ayni zamonda iqtisodiy nuqtai nazardan o'sha mavqiflari tag'yir yeydi va Afg'onistonda so'z sohibi bo'ladi degan bir qo'rquvdan O'zbekiston bilan irtibot qurmasligi dalillardan birisi bo'lib chiqaradi. Va ayni zamonda albattaki Afg'oniston necha yildan beri terrorizm markazi bo'lib kelgan. O'zbekistonda mana shu qo'rquv borki, mabodo terrorizm O'zbekistonga nufuz qilmasa va O'zbekistondagi osoyish va amniyatni buzib qo'ymasa degan bir qo'rquv tabiatan Afg'oniston bilan O'zbekiston orasidagi munosabatlarni mana shu hozirgacha sovuq osragan.
Biroq boshqa bir afg'onistonlik kuzatuvchi Elmurod Arg'un O'zbekiston tomonini mavjud vaziyatning vujudga kelishiga aybdor deydi. Unga ko'ra O'zbekiston nafaqat Afg'oniston balki boshqa qo'shnilari bilan ham do'stona munosabatlarni mustahkamlash uchun amaliy qadamlar tashlamagan.
O'zbekiston faqat Afg'oniston emas, hech bir qo'shnisi bilan yaxshi munosabatda bo'lmagan. Uning sababi, ya'ni O'zbekiston hukumati boshqa Karimovni faqat o'zini hifozati uchun va millatiga ishonmagani uchun qo'rqadiki, har bir qo'shni bilan munosabati yaqin bo'lsa, bu Karimov hukumati yiqilsa bo'ladi. Ikkinchi sababi buki, men shu O'zbekiston istiqloliga ega bo'lgandan so'ra mintaqaviy siyosatga daxil bo'lmagan. Faqat meni bilishimcha O'zbekistonda birinchi do'sti Rossiya, ikkinchi do'sti Isroil.
Bu borada Afg'oniston hukumati pozitsiyasini o'rganish uchun Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Jonon Musozayga murojaat qildim. U bu haqda mana bularni aytdi.
Afg'oniston va O'zbekiston bir muhoyaga yaqinki
Afg'oniston O'zbekiston aloqalari biz uchun juda muhim. O'zbekiston Afg'onistonning yaqin qo'shnilaridan biri. Tarix davomida davlatlar hamda millatlar aro yaqin munosabatlar mavjud bo'lgan. Afg'oniston hukumati kelajakda aloqalarimiz mustahkamlanishi tarafdori. Munosabatlarimizdagi mavjud muayyan mushkullarni ikki tomon manfaatlari asosida so'zlashuvlar orqali hal etilishini xohlaymiz. Demak, o'tgan 10 yil badalida Afg'oniston va O'zbekiston aro siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklar quyi bir sathda saqlanib qolgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston va O'zbekiston munosabatlariga oid lavha edi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati mustaqil siyosat yurg'iza boshlagandan beri o'tgan 22 yil davomida mamlakatda amalga oshmay kelayotgan muhim islohotlardan biri mamlakatda erkin valyuta bozori yaratish, konvertatsiya tizimini liberallashtirish bo'lib qolmoqda. Toshkent rahbariyatini bu islohotlarga ko'ndirish uchun o'tgan 22 yil davomida xalqaro valyuta tizimlari, xususan xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki mutaxassislari O'zbekistonga necha marta safar qilib, necha marta Toshkentdan tarvuzlari qo'ltig'idan tushib ketganining hisobi yo'q. Mustaqillikdan beri O'zbekiston iqtisodi erishgan yutuqlar haqida tinimsiz maqtanadigan, aksar xalq tushunib yetmaydigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bilan hammaning og'ziga urib kelayotgan Toshkent rasmiylari negadir postsovet hududida deyarli birgina o'zbeklar milliy pulining erkin konvertatsiya qilinmayotgani haqida lom-mim demaydilar. Xorij valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan qadrini rasman Markaziy bank belgiladi. Faqat davlat va sanoqli tanlangan savdo va ishlab chiqarish kompaniyalari oldi berdisi uchun qo'llaniladigan bu rasmiy kurs Markaziy bank tomonidan sun'iy ushlab turiladi. Oliy siyosiy moliyaviy tabaqalarda homiysi yo'q. Aksar xususiy biznes qolaversa, aholining bu rasmiy kursga qo'li yetmaydi. Xorij valyutalarining o'zbek so'miga nisbatini belgilashning yana bir yo'li birja narxlaridir. O'zbekistondagi valyuta birjalarining qaysi qonuniyat asosida ishlashini aniqlash o'ta qiyin bo'lgandan, bu birja oldi sotisidan aksar katta va kichik biznes xabardor, boz ustiga birja narxlari valyuta qora bozoridan ham qimmat yuradi. Bunday vaziyatda O'zbekistonda aholi va aksar xususiy biznes uchun ochiq qolayotgan yagona valyuta bozori qora bozordir. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qoshida valyuta jinoyatlariga qarshi kurashuvchi o'nlab tuzilma borligi va bu qora bozorda valyuta olganga ham sotganga ham jazo choralarining kuchaytirilishiga qaramay, bu bozor mamlakatning barcha shahar va hatto qishloqlarda 24 soat davomida ishlab turibdi, ammo mutaxassislarga ko'ra O'zbekistonda hatto valyuta qora bozori ham erkin emas, uning tepasida ham o'z xo'jalari bu bozorni o'z manfaatiga ko'ra yo'naltirish qudratiga ega, undagi narxlarni o'ynatib turgan shaxslar va guruhlar bor. 19 yanvar kuni O'zbekiston valyuta qora bozori yoki qo'lda 1 AQSh dollarining O'zbek so'miga nisbati 2760 so'mni tashkil etgan bo'lsa, Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha u 1985 so'mni tashkil etgan. O'zbekiston valyuta birjasidagi so'nggi narxlar haqida aniq ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Xo'sh, O'zbekistonda milliy so'mni xorijiy valyutalarga ayirboshlash sohasida 3 xil narxning saqlanib qolishi nima uchun kerak? O'zbekiston hukumatining milliy pul erkin konvertatsiyasini belgilashni 22 yildan beri erkin bozor qonunlariga qo'yib bermayotganining obyektiv sabablari bormi? Sizningcha O'zbekistonda 3 alohida valyuta bozori yo'qolib, uning o'rnida yagona erkin bozor narxi paydo bo'lishiga yana qancha vaqt ketadi? Muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn eshitirishining 21 yanvar kuni bo'ladigan eshitirishida mana shu savollarga sizlar bilan birga javob izlaymiz. Ozodlikning ana shu Ozod onlayn eshitirishida ishtirok eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. UzInfocom markazi domenlarni 10 yilgacha ro'yxatga olishga ruxsat berilganini bildirdi. Bu qarorning internet saytlarining bir maromda faoliyat yuritishi va o'z mushtariylarini yo'qotmasligiga hissa qo'shishi aytilmoqda. UzInfocom kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va amalga oshirish markazining uz milliy domenini rivojlantirish guruhi bosh mutaxassisi Vladislav Deyxin Ozodlik bilan suhbatda domenlarni 10 yilgacha ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berishdan maqsad internet saytlari bir maromda faoliyat olib borishini ta'minlashdan iborat ekanini aytdi.
Основная цель того, чтобы пользователи не забывали регистрацию своих доменов, когда срок регистрации заканчивается.
Asosiy maqsad foydalanuvchilar o'z domenlarining ro'yxatga olinganlik muddati tugagandan so'ng qayta ro'yxatdan o'tishini unutmasliklarini ta'minlashdir. Chunki ro'yxatga olinganlik muddati tugagandan keyin domen boshqa har qanday shaxs foydalanishi uchun ochiq bo'lib qoladi, dedi Vladislav Deyhin. Uzinfocom mutaxassisiga ko'ra, registratsiya muddatining uzaytirilishi domenlarni boshqarishni yengillashtiradi va registratsiya muddati tugagandan keyin turli sabablarga ko'ra uzaytirilmagan domenlar yo'qolib ketishi xavfini kamaytiradi. Unga ko'ra, o'z domenini 8-10 yilga ro'yxatdan o'tkazadiganlar qayta-qayta shartnoma tuzish, pul to'lash kabi rasmiyatchilikdan qutiladi va ularga katta to'lov chegirmalari beriladi. Deyhin 2009-yilda o'z domeni ro'yxatga olish muddati 1 yildan 3 yilgacha bo'lgani, 11-yilda esa bu muddat 3 yildan 5 yilgacha uzaytirilganini aytdi. Unga ko'ra, hozir O'zbekistonda domenlarni ro'yxatga oluvchi 10 dan ortiq shirkat faoliyat yuritmoqda.
У нас сейчас 11 регистраторов различные компании, как Sarkor.
Hozir bizda Sarkor, Thomas, BCC kabi ro'yxatga oluvchi 11 ta kompaniya faoliyat olib bormoqda. Ularning hammasida narxlar har xil. Ro'yxatdan o'tish uchun 1 yilga 25 mingdan 30 ming so'mgacha pul to'lanadi. Hatto O'zbekiston rezidenti bo'lmaganlar ham birdek pul to'laydi, dedi Uzinfocom mutaxassisi. Vladislav Deyhin, AQSh yoki boshqa davlatlarda yashaydigan shaxslar O'zbekistonda yashamasa yoki ishlamasa ham elektron to'lovlarni amalga oshirib, o'z domeni zonasida ro'yxatdan o'tishlari mumkinligini aytdi. Deyhin 1995-yilda tashkil etilgan o'z milliy domenida 2013-yil 17-yanvarga qadar 15826 domen ro'yxatga olinganini bildirdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilda O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 9 milliondan oshgan, ayni paytda o'z domenida mustaqil axborot yoki siyosiy saytlar yo'q. O'zbekistonda erkin axborot beradigan boshqa domenlarga kirish uchun to'siq qo'yilgan, keng tasmali aloqa va internet tarmog'ini tashxis etuvchi dasturlar bilan shug'ullanuvchi Oracle shirkati 10-yanvar kuni O'zbekistonni internet tezligi eng sust va zaif bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shdi. O'zbekiston internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha 180 ta davlat ichida 166 o'rinni egallagan.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining 25 yashar o'yinchisi Vitaliy Denisov Dnepropetrovskning Dnepr jamoasidan Moskvaning Lokomotiv jamoasiga o'tdi. Klub rahbariyatiga ko'ra, iqtidorli futbolchi bilan shartnoma 3 yilga imzolangan. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek shunday xabar yolladi.
Dushanba kuni Moskvaning yetakchi futbol jamoalaridan biri sanalgan Lokomotiv O'zbekiston terma jamoasi o'ng himoyachisi Vitaliy Denisov bilan 3 yillik kontrakt imzoladi. Bu haqda Ozodlik radiosiga qo'shimcha ma'lumot bergan klubning matbuot attashesi Andrey Lalin o'zbekistonlik futbolchi allaqachon Moskvaga yetib kelganini aytdi.
Смотрите, у нас сейчас команда тренируется в Москве и в следующий вторник вылетает на первый сбор Объединённые Арабские Эмираты.
Jamoamiz hozirda Moskvada mashqlarni olib boryapti. Keyingi seshanbaga komanda Birlashgan Arab Amirliklariga asosiy mashqlarni o'tkazish uchun jo'nab ketadi. Vitaliy esa allaqachon jamoa bilan bugun komanda bilan birinchi mashq jarayonida ishtirok etdi. Men u bilan kecha suhbatlashgan edim, kayfiyati zo'r, yangi jamoada o'zini ko'rsatishga barcha imkoniyatlarini ishga solishga harakat qilishini bildirdi, deydi Ozodlikka Lokomotiv rasmiysi Andrey Lalin. Ma'lum bo'lishicha, futbol mutaxassislari tomonidan o'zining qaytmasligi va oxirgacha kurashish qobiliyatiga egaligi uchun Sher Yurak nomiga sazovor bo'lgan Vitaliy Denisov 2007-yildan buyon Ukrainaning Dnepr jamoasida to'p surib kelgan. Toshkentning Paxtakor klubi sport maktabi tarbiyasini olgan 25 yoshli Vitaliy o'zining otasi mashhur o'zbek futbolchisi Gennadiy Denisov kabi himoyachi sifatida nom chiqardi. U Moskvaning CSKA, Nijniy Novgorodning Spartak, Toshkentning Paxtakor, Moskvaning akademik jamoalarida o'ynab kelgan. Lokomotivning rasmiy vakili Andrey Lalin Denisovning Dnepr bilan shartnomasi yakuniga yetganidan keyin U uchun inglizlarning bir nechta klubi, jumladan Liverpool, nemislarning Werder jamoalari kurashganini ma'lum qildi. Lokomotiv vakilidan olingan ma'lumotga ko'ra, Denisovdan tashqari o'zbekistonlik futbolchilardan Vladimir Maminov, Oleg Pashinin va Aleksey Polikovlar bu jamoa tarkibida musobaqalarda ishtirok etgan. 2006-yildan buyon Denisov futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining asosiy o'yinchilaridandir. O'zbekiston milliy terma jamoasi vakillaridan Rossiyada Maxachqalaning Anjisida Odil Ahmedov, Vladikavkazning Alaniyasida Sanjar Tursunov, Nijnikamskning Nefteximigida Vagiz Galiullinlar muvaffaqiyatli to'p surmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik radiosidan gapiramiz. Dasturimiz mintaqaga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida ustoz ko'rmagan san'atkorlar soni juda ko'p. Bunga Afg'onistonda musiqa va boshqa san'at sohalarida mutaxassislar tayyorlaydigan ilmiy o'quv dargohlari mavjud bo'lmagani asosiy sabab qilib ko'rsatiladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan ana shunday san'atkorlardan biri bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani eshittirishga qo'yamiz.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasida uzoq yillardan beri o'z san'ati bilan shuhrat qozongan Fayza Ahmadi o'ng usulini taniganidan beri musiqa bilan shug'ullanib keladi. U yoshligida doira qobuz chalishni o'rgangan. Asta-sekin boshqa bir qator cholg'u asboblarini chalishni ham o'rgana boshlagan. Fayza Ahmadi musiqa va ohangga qiziqishi uni turli musiqa asboblarini chalishni o'rganishga bois bo'lganini aytadi.
Ular bir shavq deb. Shavqdan menga birta o'rgatganim yo'q. Yo'bta ustodam yo o'zim shuni shaxdan o'rgangan. Armonani bilaman, qashqarchani bilaman, doirani bilaman, tulani bilaman. Bizlar chang deymiz, chang, chang. Qavsid bazmarim chang. Changni bilaman, akordini bilaman, zerbag'ali chalaman, tabla, jo'ray tabla chalaman.
Ahmadi faqat sozanda emas. U afg'onistonlik o'zbeklar to'ylarida qatnashib, qo'shiq ham ijro etadi. Qo'shiqlaridan birini mana bunday xirgoy qildi.
Selchinim maydonaro, sarvi xiroy mon o'ynasin. Qo'sh qo'qib, ko'zni qipib, bulmoy tobon o'ynasin. Sevgilim ul shoh keldi, noziz teno bilan. Sevgili ul shoh keldi, nozi isteno bilan. Do'stlarim qarsa ko'ring, sarmast shodon o'ynasin.
Fayza Ahmadining o'g'li va nabirasi ham unga ergashib, qo'shiqchi va sozanda bo'lganlar.
O'g'lim bor, Abubakirjon Ahmadi, u narman bo'lgan. Xo'mani nevaram Bashir Ahmadjon Ahmadi, bu ham sozish biz chaladi va musiqa chaladi. Bu ham yaxshi. Boshqa shogirdlarim ham bor, ular ham mana bo'ladi o'zlariga. Har gulda bir ishi bo'ladi.
Ozodlik uchun Kobuldan Olim Ko'xgan.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz qurultoy eshittirishiga. Qurultoyning so'nggi soni Toshkentda 237 ta ko'cha nomlari o'zgartirilgani masalasiga bag'ishlangan dasturni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjudlarda ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar dasturini taqdim qilmoqdaman. Bugungi mavzumizni Toshkent ko'chalarining nomini o'zgartirishga bag'ishladik. Toshkentda 237 ta ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Toshkent shahar kengashi qaroriga muvofiq nomi o'zgartirilgan ko'chalar ro'yxatida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabi G'aniyev kabi katta arboblarning ismlari ham bor. Demak, bugungi dasturimiz Toshkent ko'chalariga bag'ishlandi.
ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Demak, 70-yil yillarda mashhur bo'lgan ko'chalar qo'shig'i, o'sha Muhabbat Shamayeva ijrosidagi qo'shiq, Toshkent ko'chalari haqida. Toshkent ko'chalari o'sha 70-yil yillardan beri 3 yoki 4 marta o'zgargani kuzatiladi. Mana qo'limda ro'yxat bor. O'sha Abror Hidoyatov, Hamza Umarov degan ko'chalar nomlari o'zgartirilgan. Hatto mana Botir Zokirov nomi ham o'zgartirilibdi. Endi bugungi eshitirishimizda O'zbekistondan Mutabar opa Ahmedova qatnashmoqda. Mutabar opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mutabar opa, mana o'z zamonida Toshkent shahar hokimiyati atamalar komissiyasida ishlagan. O'shaning uchun ham Mutabar opani chaqirdik. Shu bilan birga mana Norvegiyadan taniqli pedagog olim Abdullaka Abdurazoqov biz bilan aloqada. Abdullaka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Keyin mana Londondan taniqli yosh teatr arboblaridan biri, tashqaridagi, xorijdagi birinchi o'zbek teatrini asoschisi Rashidjon Shadat ishtirok qilmoqda. Rashidjon, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Endi mana Toshkentda 237 ta ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Biz nima uchun o'zgartirildi deb savol berganimizda, o'sha Toshkent shahar mulozimlaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan mana bu fikrlarni bildirdi.
Ko'chalar nomi 89-90 yilda bir o'zgartirildi. Sababiki bu ko'chalarning nomi rus tilida bo'lsa, o'zbekligi o'tish munosabati bilan bir ko'chalar nomi o'zgartirildi. Ana o'shanda ko'p ko'chalar odam nomiga qo'yildi. Buni hozirgi paytda o'sha masala odam nomi qo'yilmasin degan sababdan qo'yilgan nomlar o'zgartirish sababdan ko'chalar nomi o'zgartirilyapti.
Demak, bu Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan birini fikri edi va demak Toshkent shahar hokimiyati kengashi qaroriga muvofiq, men ro'yxatni aytib o'tsam, Sobir Rahim ko'chasi Taxtapul darvoza, Anna Ahmatova ko'chasi So'g'diyona, Abror Hidoyatov ko'chasi esa Umid, Manon Uyg'ur ko'chasi esa Gulobod, Yetim Bobojonov ko'chasi Dilnavo, Nabg'aniyev ko'chasi Shul'a, Hamza Umarov ko'chasi Toshbuloq ko'chasi deb o'zgartirilgan. Endi mana hozir Toshkent bilan bog'lansak, Mutabar opa, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Juda yomon eshityapti. Yaxshi eshitsam bo'ladi. Mikrofon yoqib qo'ydim.
Ha, endi sizni fikringiz, sizni fikringiz qanaqa bu borada?
Mana Sovet davrida, masalan, Gorbachyov paytida, mana shu oshkoralik qayta qurish davridan boshlay, o'sha paytda men shahar ijroiya komitetining atamalar bo'limida nima edim? Komissiya a'zosi edim. De, shu yerda shu ko'chalarga nom qo'yish, ko'chalarni nima qilish, tuzatish masalasida shu komissiyada a'zo qilib qo'yishgan edi. Bunga sabab shu shaharda hozir aytaman, agar adashmasam, Chig'atoy ko'chasini olib tashlash masalasimi shunaqasi qo'yilgan, ya'ni Farobiy bo'lgan. Yana bir narsa masalasida kelganda men aytdimki, eski nomlardan qolayotgan shular edi. Bularni ham olib tashlab endi nima qo'yasizlar degan narsalarni men Toshkent oqshomida chiqqan uchun men unga bitta xat yozib yuborgan edim. O'sha xat bo'yicha menga kelishdi, shu komissiyaga a'zo bo'ling dedim. Ha, xo'p, mayli. A'zo bo'ldim. Shu yerda bir masala ko'tarildiki, masalan, Lenin nomidagi ko'chalar, maktablar, maydonlar, butun respublika Toshkent shahari bo'yicha 40 taga yaqin nomlar, maktab, bog'chalar, ko'chalar, maydonlarning nomlarini olib hisoblasak, 40 taga yaqin Vladimir Ilyich Lenin nomida, Ilyich, Vladimir Ulyanov, Vladimir Lenin, mana shunaqa nomlarimdan sarakam 40 taga yaqin, adashmasam 38 ta 39 ta nom bor ekan. Shundan keyin men aytdimki, nima kerak bor shuncha nom qolsin, qolmasin emas, chunki u proletar dohiysi, endi o'sha paytda baribir xohlasa o'z xohlamasa o'zi tarixiy shaxs. Ana shuning uchun men aytdimki, bitta nom qolsin, mayli bitta ko'chaga qolsin, bitta maktabga yo bo'lmasa maydonga berilsin. Shu bilan qolgan hammasi o'chirib tashaldi. Xuddi shunaqa nomlar juda ko'p edi. Yana bitta narsa, o'sha endi bu eski shaharda emas, o'sha shahar o'rtasida nima Primorskiy, Matroskiy degan ko'chalar bor edi. Men aytdimki, bu dengiz atrofida, Toshkent shahri atrofida dengiz bo'lmasa, matroslar bo'lmagan bo'lsa, qanaqa shay bunaqa nomlar qo'yilgan? Ana shunaqa nomlar olib tashalgan edi. Endi hozirgi zamonga kelgan paytda, endi o'sha paytda bar xohlasa o'z xohlamasa o'z o'zbekdan chiqqan bitta general nima Sobir Rahimov, Bu tarixiy shaxs. O'zbek xalqini bitta generali olib tashlandi. Men bunga qarshiman. Endi Anna Ahmatova kim deganda men bilmayman, masalan, men shoira duru bitta, lekin bu o'zbekka hech qanaqa O'zbekistonga aloqasi yo'q. Balki evakuatsiya paytida kelib turib qolgandir. Hali ko'p nimalar bo'yicha. Shuning uchun bularga men qarshiman. Albatta, nima Ahmatovani olib tashlagani to'g'ri. Masalan, yozuvchilarni ham ko'pini hech kim tanimaydi.
Masalan, Abdulla Qahhorni olib tashlashdi. Abdulla Qahhorni.
Ana endi Abdulla Qahhorov aptishashni juda bu yaxshi emas. Endi masalan Sanad Urg'un, men shu bugun institutga chaqirishdi. Institutga borsam, Shotrustaveli ko'chasini yarmi, ya'ni nimadan boshlab eski nima bazdan kimilishki, hozirgi Bobur ko'chasini kesishi bilan kesishi joyida Shotrustaveli o'shadan boshlab ikkita kabinet tomonga Usmon Nosir deb qo'yilgan edi. Shu bugun borsam Usmon Nosirni yana Shotrustaveliga almashtirishibdi. Bir qismi pastda, past qismi, ya'ni shahardan kelib yurishda bir qismi Shotrustaveli bo'lib qolgan edi-da, bir qismi yuqoriga endi nimaga shahardan tashqariga chiqib ketib yurish qismida Usmon Nosir qilib qo'yishgan edi. Shu bugun borsam yana Shotrustaveli bo'lib qoldi.
Mutabar Ahmedova fikrlari edi. Fan nomzodi, o'sha bir vaqtlar Toshkent shahar atamalar komissiyasida ishlagan toshkentlik ayolning fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda Abdulla aka Abdurazoq ishtirok etyapti. Abdulla aka, siz ham toshkentliksiz, ha?
Albatta, shunday.
Endi sizning fikringiz qanaqa? Mana o'sha sovet davridagi o'sha kommunist nomlarni almashtirilishini mutabar opa ma'qulladi. Endi siz ham ma'qullasangiz kerak buni. Endi buni bir yomon tarafi ham yo'q, lekin bugungi kunda tarixiy nomlarga qaytilishiga sizning munosabatingiz qanaqa?
O'zi,
masalan, Taxtapul darvoza degan ko'cha yoki mana Toshbuloq degan ko'chalar bo'libdi-da.
Qanday zarurat bo'ldiki, bu atamalarni yana qayta-qayta o'zgartirishga? Bunga o'xshagan ko'plab voqealarni shohidi bo'lganmanki, mani tasavvurimda o'ylashimcha shundayki, odamlarni nomlarini qo'yavergandan keyin mafkura o'zgarishi bilan u odam kim edi o'zi degan uni mavqei o'zgara boshladi. Uni ahamiyati yo'qola boshladi. Oldin kommunistlarni qo'yish boshlandi, keyin boshqa nimalarni qo'yish, qaysi davrda qaysi mafkura hukmdor bo'lsa, o'shani namoyandalarni nomini qo'yib, keyin u mafkura qulagandan keyin, o'zgargandan keyin yana almashtirish ana shular joniga tegdi shekilliki, shuning uchun haligi odamlarni nomini qo'ymasdan faqat haligi tarixiy atamalar qo'yilsa degan gapga shu jihatdan yondoshlasa bu gapda jon bor kerak.
Ha, Abdulla Abdurazoq fikrlari, demak, pedagog olim Norvegiyada hozir istiqomat qilyapti. Endi Londonga bog'lanamiz. Londonda mana yosh ijodkor, yosh avlod vakili Rashidjon Shadat biz bilan aloqada. London o'zi muhofazakor shahar, ya'ni uzoq vaqt o'zgarmay turadigan konservativni bir timsoli bo'lsa shahar. Shu ma'noda Rashidjonning fikrlari ham qiziq bo'lishi mumkin. Rashidjon, mana qarangda, Abror Hidoyatov, Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Hamza Umarov, Nabig'aniyev ko'chalari nomi o'zgartirilibdi-da, katta artistlarni nomlarini. Sizning munosabatingiz qanaqa?
Rahmat kattakon qo'ng'iroq uchun va mana shu masalada, mana shu borada bir qurultoy uyushtirayotganingiz uchun ham hazirlar aka. Mani fikrim albatta endi bu siz aytib o'tgan hozir qismlar bu o'zbek teatri, o'zbek san'ati, qolaversa o'zbek kinosini birinchi asoschilari institutdan aynan shular yozgan kitob orqali, shularni bir tajriba orttirib yozgan kitoblari orqali institut bitirganmiz. Ya'ni hozir qanaqa o'zbek teatri, o'zbek kinosi qanaqa darajaga yetgan bo'lsa, aynan shu insonlar siz aytib o'tgan Mannon Uyg'ur, Nabig'aniyev, Hamza Umarov shular orqali bir nom chiqadi o'zbek teatri, o'zbek kinosi. Va bu haqiqatan ham o'zbek san'atini katta gigantlari. Albatta bu achinarli, ularni nomi olib tashlanishi. O'ylaymanki, albatta bu men bu tarafdori emasman. Masalan, aytaylik, mana men tug'ilib o'sgan ko'chaning nomi Irkutskiy edi. Hozir Abayxon bo'lgan. Bunaqa kichkina nomlar yoki aytaylik, agar almashtirilsa qarshi emasman, lekin har holda o'zbek nomlari.
Yo'q, mana Hamza Umarov ko'chasi Toshbuloq deb almashtirildi-da Toshbuloq ko'chasi deb. Men o'zi vokzal yonidagi ko'cha edi bu, o'zim mashinada o'tsam xursand bo'lib o'tardim, faxrlanib. Chunki arziydi shu odam. Mana o'zbek dublyaji, o'zbek san'atida katta o'rni bor deb shu odamni eslab o'tib ketardim. Menda bir ko'chaning nomini ko'rsam, ya'ni Toshbuloq degan biror narsa bermaydi-da. Shu ma'noda bu yosh avlodning xotirasiga bir urilgan zarba emasmi, Rashidjon?
Balki shunaqadir ham, balki shu siz aytgandir ham. To'g'ri, lekin bilmadim, har holda o'sha eski nomini o'xshab qolishini, eski nomlar emas, o'sha qaysidir ma'noni beruvchi yoki bo'lmasa siz aytib o'tgandek o'sha ko'chani o'tgan, bosib o'tganingizda yoki mashinada o'tganingizda haqiqatan shu Hamza Umarovich degan ishi xalqimizga qo'shgan bir mehnati yoki bo'lmasa O'zbekistonni bir aytaylik nomini taratishda o'zini qo'shgan hissasini bir eslab o'tsak, bizga ham shu qanaqadir nima bo'ladi, g'urur beradi yoki bir qanaqadir turtki beradi, nafaqat bizga, har bitta odamga o'sha ko'chada katta bo'lgan u ham qanaqadir bir oziq oladi shu narsadan qaysidir ma'noda.
Rashidjon, fikrlaringiz Londondagi ilk teatrni, ilk o'zbek teatrini asoschilaridan biri Rashidjon, o'sha drama aktyori. Endi biz Toshkent bilan bog'lansak, taniqli fotograf, tasvirchi, kinodokumentalist Umida Ahmedova bilan bog'lansak. Umidaxon, sizdan eshitsak, sizning fikrlaringiz qanaqa mana nom o'zgartirishlari masalasida?
Mening fikrimcha, bu yerda yaqin o'tmish tariximizni o'chirib, hozir o'tgan yoshlar hech narsani bilmasin degan maqsadda qilinayotgan bir haligi bilmayman, bu kalta fahm odamlar desang nima ma'noda qilishadi, bir so'zni bir gapirishga ham kuchi yo'qda bunaqa narsada. Qanaqasiga Anna Ahmatova, o'zbekman Anna Ahmatovani butun dunyodagi mashhur shoira ayol bu Toshkent haqida shunaqa so'zlar gapirganda faxrlanish kerak-ku. Qanaqa chiroyli so'zlar aytgan. Aytmadi, poyedim umirat Samarkand, deydi umirat Samarkand degan so'zlari bor-ku. Endi bo'lmasam Toshkent svetot, Toshkent gullaydi deb. Men masalan o'zim bir ko'rgazma qilsam Toshkent haqida vatani so'zlarimdan bir sitata qilib aytmoqchi bo'lish niyatlarim bo'lardi. Faxrlanish o'rniga nimaga ko'chalar almatadi? Hamza Umarov o'zbek kino tarixini is qildi qoldirgan bir qandoq insonlar bular. Anna Burg'ani, bu qanaqa mazmunli bo'ldi axir. O'zbekiston kino tarixini asoschi birinchi o'zbek rejissyorlaridan o'zbek kinosini dunyoga tanitgan, O'zbekiston dunyosiga tanitgan insonni tanitishni kimdan chiqqan kinini buyrug'i bu. Bu sharma degasiligi. Endi ziyoli odamlar Nabg'aniyevni bilmasa juda uyatda. Tohir va Zuhra Alisher Navoiy degan kinolarni ko'rishgan vaqt. Juda bo'lmasa Tohir va Zuhrani ko'rishgan. Ajoyib go'zal film. Shuni bilmaydimi o'zbek odamlar? Ziyolilar bir ziyoli odam tohir bilmasa unda bir O'zbekistonda ziyoli odam yo'q ekan deyishimiz kerak ekanda unda. So'g' diyona nimaligini o'zingiz bilasizmi? Anna Ahmatova o'rusimish. Abror Hidoyatov. Abror Hidoyati bir navarasi, navarasini navarasi ham bo'lgan navarasini orqasidan uchirishdimi? U Rubiyakiyonni o'zib ketgan o'zbek teatr tarixida iz qoldirgan insonni uni nima aloqasi bor? Buni nima qo'rqli bo'lyapti o'zi? Kimdan chiqyapti bu byurolar? Kim pulga o'zgartirilyapti bular? Boshqa hech kishi yo'q bular, nima maqsadi nima? Keyingi o'sib ketgan avlodlar umuman hech tarixi bilmasin degan maqsad. Sharmadagasi bu narsalar.
Endi Umidaxon, yana bir savol bordi. Har holda nima yomon tarafi bor? Endi tarixiy ismlarga qaytilsa, ya'ni siz o'sha kino hujjatchisiz, shu ma'noda suratga olar ekansiz, o'sha tarixiy nomlar bo'lgani yaxshi emasmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zini asl nomlar bo'lgani yaxshi emasmi, Umidaxon?
Bu ko'chalar nomini almashtirish bu kim uchun chagidan ketadi? Xalq puli yo'q bu. U toponimiki degan narsalar qancha pulki, kim o'ylab turadi shuni? Shuni har bir ko'chani almashtirib tashlagandan ko'ra undan ko'ra shu xalqlashtirish ketqazmaydimi? Kinolar tug'ilmasa ketqazmaydimi? Qayerdan chiqqan bularni har bir ko'chani nomini o'zgartiruvish.
Umida Ahmedova fikrlari, demak Umida Ahmedova yana bitta masalani o'rtaga qo'ydi. Toshkentda o'sha ko'chalarning nomlarini o'zgartirishdan boshqa mingta ish bor, ya'ni ko'chalarni ahvolini yaxshilash kerak. Gaz, svet deganday, obodonlanchilik deganday, ya'ni va nechi pul turadi mana shu narsa. Umida Ahmedova qo'ygan savolni, demak Mutabar Ahmedovadan so'rasak, Mutabar opa, ko'chalar nomlar necha pulga tushadi mana shahar hokimiyatiga va shunchalik zarurmi bugungi kunda?
Ana ko'rdingizmi, bu yerda faqatgina odamlar o'zlarini kamyonlardan chiqayotgan yo'q bu pul. Yana xalqi bo'yni deyil soliq hisobidan ketadi bu. Bu xalq shuncha qiynalgan paytda siz go'yoki hamma yaxshi yashayotgan o'xshaydi, lekin har bitta xonadan kirsangiz o'zini muammosi juda kuchli. Ana shuning uchun bu narsalarni hozirgi davrda hech keragi yo'q edi. Buni faqatgina hukumat o'zini tarixga kiritirib qoldirish uchun qilyapti bu narsani. Boshqa narsa, boshqa fikr yo'q. Shu davrdagi o'zini tarixan o'zini qanchalik kuchli, tarixan qancha katta ish qilgani masalasini tarixga qoldirish uchun qilinayotgan narsa. Abdullakani, keyin Umidxonni ko'rgan nima maqsadda buni o'zgartirilyapti degan savollarini men javob beraman.
Marhamat.
Hozir har xil bo'lar bo'lmas otlanib, bular tarixiy otiladigan bilan bular qanaqa deb kichkina hech kim yetishmagan otlarni qo'yishyapti hozir. Nega bunaqa otlarni qo'yishyapti deganda, kelajakda mana shu mutahammilarni o'zini hozirgi hokimiyatni tepasi bitirgan mutahammilarni nomlarini abadiylashtirish uchun bularni olib tashlash oson. Agar G'amir Nabiyev yo bo'lmasa Hamza Umarov, Abror Hidoyat kabi nomlarni olib tashlash unda qiyinroq bo'lardi. Ana shuning uchun bular hozir buni olib tashlab, hali hech kim eshitmagan, qulog'i eshitmagan bitta kichkina joylarni toshbuloq deganlar qanaqa bitta kichkina bular bo'lgani o'shani olib tashlayotgandir. Ana shuning uchun shularni olib tashlash ancharoq bo'ladi.
Mutabar opa, mana Umidaxon aytgan savolga javob bersakda, necha pulga tushyapti bu? Qanchaga tushyapti shahar xazinasiga?
Sholig'ini bir qismi o'zlarining hamyonlaridan olmaydi bular. Birinchi o'sha qaytaraman yana gapimni, o'zlarini kelajakda nomlarini abadiylashtirishga qilinayotgan bu sarf xarajat. Mendan xafa bo'lmanglar.
Yo'q, xafa bo'lmaymiz sizdan. Demak, Mutabar opa, rahmat sizning fikrlaringizga. Demak, eshitirishimizni davom ettiramiz. Eslatib qo'yaman, Pragadagi studiyadan men Abdulla eshitirishni olib boryapman. Qurultoy eshitirishi mavzumiz, Toshkentda 237 ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Bularning orasida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabig'aniyev kabi shaxslarning nomlari bor. Abdulla Abdurazoqov domlaga yana savol bersam, niyat xolis emas deyapti-da Mutabar Ahmedova Toshkentda. Siz nima deb o'ylaysiz shu mana shu gapga?
Juda qo'shilaman Mutabarxon opamni bu gaplariga juda qo'shilaman. Nimadir sabab bo'lish kerak. Bo'lmasa kimga zarur hozirgi vaziyatda xalqning bir iqtisodiyotini o'ylamasdan hozir iqtisod masalalarini ko'taryapti, lekin ma'naviy zarari undan 100 marta ortiqroq bo'ladi. Sababiki manzil o'zgardi.
Lekinchi mana men eslayman-da, mana Abdulla aka, siz o'zingiz emasmidingiz mana shu 20 yillar oldin ko'chalarimiz nomi o'zgartirilsin deb mana shu chiqqan edingiz-ku siz ko'pchilik ziyorlar bilan bir qatorda.
Shunday bo'lgan o'sha vaqtda endi butun nimalar hammasi kommunistlarning nomi bosib ketgan edi, ruslarning nomi bosib ketgan edi. Pedagogika institutini oldida qilichni taqib Fruza haykali turardi. Bosqinchi, bosmachi, bostirib kelgan, qirg'in barot qilgan. Ha, ularga albatta biz qarshi kurashganmiz va bu tabiiy edi.
Yo'q, lekin mana o'rmonga o't ketsa, xo'li quruq baravar yonadi. Mana Samad Gurgun to'g'ri kommunist shoir bo'lgan, lekin mana Sobir Rahimov ham kommunizmni himoya qilgan, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojon bular ham kommunist bo'lgan, lekin bular san'atkor bo'lgan-ku. Masalan,
men aytayapmanki, o'sha
ya'ni sizlar boshlab bermadingizmi shu narsani?
Lekin bu yerda butunlay boshqa narsa. Masalan, men nimani xohlayman? Tarix deganda hozir tarixiy nomlarga men 100% tarafdorman tarixiy nomlarga. Lekin tarix deganda faqat haliga Toshbuloq anuman bu emas, tarix masalan Tumariz Shiroqdan boshlab Jaloliddin Manguberdi deymizmi, Amir Temur mashinada boshlab bir sekadan kelsak, shu qadar abadiylashtirishga arzigulik nomlar bor. Lekin bugungi kunda sport sharafini butun dunyoga olib chiqqan O'zbekiston farzandlari bor, san'atimizni yulduzlari bor, teatrni boshlab bergan, filmlarni boshlab bergan. O'zbekistonda mayli nomi rus bo'lsa ham, men ko'p eshitgandim, 1928-yilda televideniya O'zbekistonda kashf etilgan birinchi televizorda. Butun dunyoga hozir televideniya tasavvur qilib bo'lmaydi. Ana shu odamni nomini ochig'i ko'p odam bilmaydi, topib. Mayli qaysi millatda bo'lsa ham, shuni qo'yilishini tarafdoriman. Va Toshkentda shu odam kim deganda, ana shu Toshkentda televideniya ixtiro bo'lgan 1928-yilda deb bu faxr beradi.
Endi mana Abdulla aka, siz bilsangiz kerak, Mikhail An degan futbolchi bo'lgan ekan.
Bor, bilaman.
Paxtakorni o'yinchisi, o'shaning nomini ham o'zgartirishibdi. Ko'cha qo'yilgan ekan u kishining nomiga, Mikhail Anning nomiga.
Aha.
bu halak bo'lgan futbolchilar.
Bular munozarali, hattoki mana boya aytib o'tdingiz, Azimda Xo'jayevlarni nomida. Ular u ham munozarali, sababiki u o'zbekni bir adashgan farzandi sifatida nomini abadiylashtirishi mumkindir. Chunki u O'zbekistonning oyoq qo'lini, butun o'sha Turkistonning oyoq qo'lini ruslarga bog'lab berishda xizmat qildi u inson ham. Adashdi faqat. Keyin adashganini bilib qolgandan keyin Stalin chaqirib ularni yo'q qildi.
Abdulla aka, shunaqa mamlakatlar borki, umuman biror narsa o'zgarishi qiyin bo'lgan, konservativ ruhdagi shaharlar bor. Shulardan bittasi London. Mana Londondan Rashidjon biz bilan. Rashidjon, mana konservativizm degan narsa bor, o'zgarmaydi. Masalan, o'sha Shakespeare davridagi qo'yilgan ko'chalar nomlari, ko'chalar shakli shamoyili bor. Ya'ni mana Toshkentdagi o'zgartirishlardan bittasi Tabassum ko'chasini Sokin deb o'zgartirishibdi. Ya'ni bundan nima maqsad, men shuni tushunmadim. Sizning munosabatingiz?
Gapingiz to'g'ri, Londonda biror narsa o'zgarishi juda ham qiyin, hattoki har bitta eski narsaga bular juda ham inglizlar juda ham qarashadi. Ya'ni nima deydi, ko'z qorachiq deyasizlar, hatto bidomi u ko'chami, ko'chaning nomimi yoki bir eski buyummi juda ham qadrlanadi bu yerda bunaqa narsalar. Hattoki mana Buyuk Britaniya bo'yicha ko'p ko'chalarni nomi yoki ba'zi bir tashkilotlar nomi yoki bo'lmasa aytaylik maydonlar nomi jahonga mashhur bo'lgan yozuvchilar nomi bilan atalgan yoki bo'lmasa siyosatchilar nomi bilan atalgan, shular hali ham saqlanib qolgan. Bularni menimcha bularni o'zgartirishmaydi va inglizlarni o'zini keyingi yosh kelayotgan avlodlarga tanishtirish niyatida ham menimcha shu nomlarni o'zgartirishmasa kerak.
Endi balkim o'sha Shakespeare darajasida bo'lmasa ham, har holda mana Komil Yormatov degan ko'chani Novza deb o'zgartirishibdi kinorejissyor Komil Yormatov. Keyin kinorejissyor Latif Fayziyev nomidagi ko'chani Bo'z bozor deb o'zgartirishibdi. Bunga munosabatingiz qanday? Ya'ni Komil Yormatov, Latif Fayziyevlarni roliga to'xtalsangiz agar.
Albatta salbiy, chunki qaysi bir ma'noda ular meni hamkasbim bo'lgan, hattoki ular darajasiga yetish har bir insonga nasib qilavermaydi, har bir aktyor orzusi bo'lsa kerak. Albatta bu salbiy, lekin boshqa bir tomondan agar shularni nomi olib tashlanib o'rniga bir undan ham ko'p bir ma'no beradigan, undan ham ko'p bir madaniy ma'naviy boylik beradigan bir nom qo'yilganda bu boshqa edi.
Mana Bo'z bozor deb qo'yishibdi, mana bu Latif Fayziyevni nomini o'rniga Komil Yormatov Navza deb qo'yishibdi mana. Endi eski nomlar bo'lsa kerak.
Bo'z bozormi bu yoki boya aytib o'tganlardek Toshbuloqmi, bilmadim bu qaysi ma'noda qo'yishgan bu ko'chaning nomini.
Futbolga qiziqasizmi Rashidjon? Futbolga.
Futbolga qiziqishim unchalik katta emas, lekin albatta paxtakorsiz o'zbek futbol tarixini menimcha tasavvur qilib bo'lmasa kerak.
Mana Mikhail An ko'chasi Iftixor ko'chasi deb o'zgartirilibdi-da. Ya'ni Iftixor degani ham bu qadim zamonda bo'lmagan bo'lsa kerak. Endi o'shani endi agar paxtakorchilar iftixorimiz bo'lsa, o'sha Mikhail An turgani ma'qul emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi har holda
Albatta endi shu paxtakor o'yinchilari, hattoki bo'lmasa yoki paxtakor futbol komandasini o'z nomi saqlanib qolishgan. Menimcha bu shart, chunki hozirgi futbolimiz bilmadim, ko'krakka urib, ko'kragimizga urib maqtanadigan darajada bo'lmasa kerak. Chunki esimda bor, futbolgacha unaqa qattiq qiziqmagan bo'lsam ham, Paxtakor komandasi o'sha sovet davrida ham birinchi uchtalikka kiradi, adashmasam, butun sovet ittifoqi bo'yicha. Afsus, agar shularni nomi ham bir tarixda qolmaydigan bo'lsa, juda ham achinarli hol.
Rashidjonning fikrlari Londondan. Endi mana Abdulla aka, yana siz bilan bog'lansak, o'sha qilinayotgan ishni yaxshi tarafiga ham qarasak-da, mana Kubanskaya, Dalnevostochnaya, Biyskaya, Predelnaya, Arxangelskaya, Zhemchujnaya, Anosova, Korobova, Vyborgskaya, Cherechnevaya, Garbunova degan ko'chalar bor ekanda, bularni mana Qushbegi, Imom at-Termiziy, Shohjahon, Solih Umarov, Botir Boboyev, Arslonbob, Ankara deb o'zgartirishibdi. Bu yaxshi emasmi endi? Nima deb o'ylaysiz? Abdulla aka,
men bunga qo'shilaman. Bu yerda yaxshilik bor. Har bitta masalani alohida qarash kerak-da. Bugungi kun uchun qulay bo'ladi deb tarixni o'zgartirish yaxshilikka olib kelmaydi.
Mana Rashidjonning gapini eshitdingiz, o'sha Londonni misol qildi. Ya'ni muhofazakorlik zehniyati haqida gapirdi, konservativ zehniyat Rashidjon. Gapirdingiz. Ya'ni bu ham mana Abdulla aka ham shu fikrni aytayaptida. Balki o'sha eski zamonning alomatlari ham turgani ma'quldir. Nima deysiz? Mana Lenin davri ham bo'lganku. Men bilaman Berlinda Karl Marksni Engilsni haykali bor. Rashidjondan so'rasam-da men, yosh avlod vakili.
Bir misol aytmoqchiman, biz yaqinda Qirg'izistonga bordik, Bishkekka, teatr festivaliga. Bizda turgan ko'chaning nomi Sovetskaya edi. Uning yonidagi bitta ko'chaning nomi Moskovskaya edi.
Rashidjonning fikrlari edi, Rashid Shadat. Bunga qo'shimcha qilib, mana biz o'tirgan Praga Chexiyada, Praga shahrida ham Toshkent ko'chasi bor, O'zbekiston ko'chasi bor. Bu ko'chalar o'sha sovet paytida qo'yilgan. Sotsialistik lagerdagi O'zbekistonga hurmat yuzasidan bitta katta ko'chaning nomi Toshkent, bittasining nomi O'zbekiston deb qo'yilgan. Bu narsa almashtirilgani yo'q bugungi kunda. Toshkent bilan nima aloqamiz bor bizani, O'zbekiston bilan nima aloqamiz bor degan narsada o'zgartirilgani yo'q. Hatto odamlar eslaydi, mana shu O'zbekiston degan mamlakat bo'lgan, bir paytda do'st bo'lganmiz, bitta lagerda bo'lganmiz degan ma'noda eslash ham bor. Ya'ni bular tarixga bo'lgan voqea sifatida qaraladi-da. Mo'tabar opa, mana siz oramizda ancha yoshi katta odamsiz, Mo'tabar Ahmedova. Sizning fikringiz mana shu tarixni qanday qarash kerak masalan?
Xohlasa o'z, xohlamasa o'z, bu bizani tarix o'zi. Tarixi inkor etolmaymiz, chunki 70 yil biz o'sha yerda yashadik, 75 yil deyarli yashadik, to'g'rimi? Shu tarixi. Qana qilib biz o'rtada, demak, biz man avlod 75ga chiqdiman, hozir 75ga chiqayotgan bo'lsam, bu degan so'z men yo'q bo'lgan bo'laman de. Men yo'qman, mana avlodim yo'q bo'ladi. Shu davrda yashamagan hech kim yo'q. Qanaqadir mavhum bitta bo'shliqda bo'shliq paydo bo'lgan bo'ladi. Tarixi nomi qaytgani yaxshi. Masalan, Frunzeni olib tashlaganiki men juda qo'shilganman. Endi qarangda, bu yerda Frunze ketgani yaxshi, chunki u zulmkor bo'lgan, nimani bu yerda qancha odamlar boshini yegan Frunze. Buni yo'qotilgani yaxshi bo'ldi. O'sha bosmachilarga qarshi kurashishda ham boshqada ham Frunzani yo'li roli juda katta. Ana shuning uchun bunaqa nomlarni olib tashlashga men har doim roziman.
Rahmat. Endi mana Mo'tabar opa, siz yana bitta masalani o'rtaga qo'ydingiz. Xulosa shunaqa chiqyaptiki, odatda shaharlarda bitta ko'chaning nomini almashtirib, shaharliklarning fikri inobatga olinishi kerak. Ya'ni referendumga o'xshagan bitta narsa o'tkazilishi kerak. Mo'tabar opa, siz toshkentliksiz. Abdulla aka siz ham toshkentliksiz. Shu ma'noda, ya'ni nima uchun shaharliklarning fikri inobatga olinishi kerak emas bunaqa masalada?
Bu to'g'risida men deb turibman-ku, bu komissiyada ishlayman, mana shu bo'yicha bir og'iz gapirsa bo'lardi.
So'rashmadan sizdan. So'rashmadan.
Umuman bu to'g'risida umuman
kerakli gazetalari orqali juda katta bir qancha oy muhokama qilinishi kerak edi. Fikr mulohazalar, xalqni fikr mulohazalari hammasi hisobga olinishi kerak edi. Tarixga bir o'ylamasdan tegib bo'lmaydi. Har bittasi o'shaga manzil bo'lib qolgan, odamlar o'sha yer deganda shu manzilni aytganda o'sha yerni tushunadigan bo'lib qolgan. Hammasini ongida bir chalg'ish, qandaydir bir alati bir yo'qotish hosil bo'ladi. Shunday ekan, manzil nomlarini o'zgartirishda juda ehtiyotkorlik kerak. Va o'sha odamlarni nomini olib tashlab o'rniga bunday qo'yish degan shablon hech ham to'g'ri kelmaydi. Kim qanchalik daxldor bo'lsa, shunchalik o'sha nomlar ko'proq bo'lish kerak, lekin o'sha yerda yashayotganlarni izni bilan bo'lish kerak bu ishlar.
Abdulla Abdurazoq fikri edi. Endi Rashidjon, sizdan ham eshitsak, eshitirishimizning oxirida mana agar shunaqa komissiya tuzilsa, sizni bir teatr arbobi sifatida taklif qilishib, mana shu ro'yxatni aytishsa, mana Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Mannon Uyg'ur, Nabi G'aniyevlarni, Hamza Umarovlarni olib tashlamoqchimiz ismini deysa, so'rashsa-da nima fikr bildirgan bo'lardingiz, ya'ni bular o'sha o'zbek tarixida iz qoldirgan siymolarmi, arziydimi bularni nomli ko'chaga qo'yish deb so'rasa sizdan?
Rahmat. Albatta, men birinchi o'rinda qarshi bo'lgan bo'lardim. Har holda boya aytib o'tgandek, bilasiz, bu ismlar siz, bu o'zbek teatrini gigantlari siz, bilmadim qanaqa bo'lar ekan. Albatta, kelayotgan avlodga o'shalarni bildirish haqiqatan bir shunaqa alomat yashab o'tgan, haqiqatan bir shunaqa revolyutsioner yashab o'tgan, u yaxshi ish qilganmi, yomon ish qilganmi, shundan xabardor bo'lish kerak keyingi kelayotgan avlod. Boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsam, albatta juda ham tishtirnog'im bilan yopishib olgan shu ko'chani nom saqlanib qolishiga.
Eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Bugungi eshitirish ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat hammaga. Bunga ilova sifatida, bugungi dasturga ilova sifatida, demak, O'zbekiston Prezidenti 2011 yil oktyabr oyida imzo chekkan farmonda ko'chalar, prospekt va mahallalar, maydon va parklarga O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk siymolarni mustasno qilgan holda alohida shaxslar, ijtimoiy siyosiy arboblar nomini berish taqiqlangan. Odamlarni nomlari olib tashlanganini hisobga olsak, demak, Yo'ldosh Oximboyev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimov, yoki mana Yetim Bobojonov, Abdulla Qahhor, Abror Hidoyatov, Anna Ahmatova, Nabi G'aniyevlar, demak, O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirmagan degan xulosa chiqadi, lekin bu ham bugunning gapi, ertaga balki o'zgarar. Shu ma'noda yaxshilikdan umid qilaylik. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Rahmat.
ko'chalar oydin ko'chalar uncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshittirishining navbatdagi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.